Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam. Danes pa je z nami pisatelj, publicist in etnolog Ivan Sivec, naš najplodovitejši pisatelj. Najprej pozdravljeni.
Pozdravljeni, pozdravljeni vsi poslušalci Radia Ognjišče.
Ja, podpisujete več kot 160 knjižnih del in mnoga med njimi so v samem vrhu bralnih seznamov slovenskih knjižnic. Danes bova izpostavila knjigo o primorskem duhovniku Virgilu Ščeku, ki je šla prav pred kratkim v novi knjižni zbirki Slovenski narodni buditelji založbe Družina. Zakaj, gospod Sivec, Virgil Šček, zakaj nova zbirka Slovenski narodni buditelji?
Ja, jaz sem napisal kar nekaj zgodovinskih romanov, nekaj biografskih romanov. Nasploh sem videl, da imamo izredno bogato zgodovino, zelo pomembne osebnosti v preteklosti in da je veliko teh ljudi, ki se je borilo za slovenski jezik, za našo deželo, za našo državo in da mnogo smo vedeli, ampak veliko premalo pa še o tem in prav Virgil Šček je ena izmed takih osebnosti. To je neznansko bogata osebnost, človek pomisliti ne more, kaj vse je naredil za slovenski narod. Bil je izredno zaveden Slovenec, odličen duhovnik, hkrati pa ustanovitelj, soustanovitelj Goriške Mohorjeve družbe. Izdajal je svoj časopis Mali list, ki pa je bil enakovreden, pravzaprav hotel je biti enakovreden, po velikosti pa popolnoma enakovreden Il Piccolo. Poleg tega je bil odličen pridigar, poleg tega je znal lepo ljudi povezovati. Bil je celo rimski poslanec, v en mandat je bil v Rimu poslanec. Poleg tega pa se je na koncu v bistvu izredno prizadeval, da je Primorska se spet vrnila k matični domovini. Zdi se mi, da je tam odigral eno od poglavitnih vlog, če ne kar glavno, pisal vse možne časopise, časnike, pisal angleški komisiji, razlagal v eni in drugi gospodskih, kako je v bistvu resnica in na koncu mislim, da je dosegel tudi prav po njegovi zaslugi, lahko rečemo, da je Primorska prišla nazaj k materi Sloveniji. Takih osebnosti v Sloveniji je še kar nekaj, ampak Virgil Šček je zagotovo nekaj posebnega. V bistvu je gorel za slovenski narod, izgorel, preživel vse tri absolutne režime od fašizma, pod katerim je tako kot mnogi primorski duhovniki, ki so naredili veliko dobrega za slovenstvo, najbolj je pod fašizmom trpel. Potem, ko so Nemci zavzeli tudi Primorsko, tudi tam so ga že pripravili, da bi ga ustrelili. Na koncu celo komunisti naj bi ga, kar pomeni vse tri totalitarne sisteme, je preživel. In gorel, zato je na koncu dobesedno izgorel. Nič sebičnosti ni v njemu in nič ni nobene računice.
In tudi toliko se je prizadeval za slovenstvo, ne, da je na koncu prišel v navskrižje z tamkajšnjim škofom.
Ja, treba vedeti to, ne, da škofje so, mnogi škofje, recimo kot škof sedaj, recimo se je zelo prizadeval za slovenstvo in je v bistvu, to je bilo na zadnjem braniku slovenstva, tako in tako v vsakem primeru. In mnogi škofi so naredili dosti dobrega. Virgil Šček je recimo celo odšel v Rim, oziroma v Vatikan, se v bistvu predstaviti svoj problem, svoje težave, težave primorskih duhovnikov. In na ta način so ga nekateri škofi podprli, nekateri pa tudi ne. Posebno tisti ne, ko so recimo pod fašistično vlado nekako bili lojalni ali so morali biti lojalni do tega in zato je prišel tudi v naskrižje, seveda tudi s škofom. Ja.
No, zdaj kar nadaljujeva z temi slovenskimi narodnimi buditelji, ki ste si jih v tej novi knjižni zbirki namenili predstaviti. Slovenci nekaj takega potrebujemo, kaj ne?
Jaz mislim, da je veliko premalo vemo o svoji zgodovini, premalo pa predvsem o teh ljudeh, ki so se borili za to, bojevali tako in drugače in da smo v bistvu mi tukaj na tem prepihu, kjer smo, kjer je naše ozemlje, kjer je naša kultura, treba vedeti, da smo v bistvu na velikem križpotju, na velikem prepihu, na veliki burji, pa vendar smo tukaj stali in obstali, ampak to ne bi, če ne bi imeli ljudi, ki so nas opozarjali na to, se zavedali tega in nas nekako pomagali k tej samozavesti. Slovenci smo prastar narod in smo lahko ponosni na svojo zgodovino in tudi ponosni na take ljudi. Žal pa premalo vemo o njih in prav o Virgilu smo vedeli veliko premalo, tudi sam osebno sem še pred 3 leti vedel zelo malo. Zdaj pa dobivam zelo pozitivne odmeve z vseh strani in vsi pravijo, se sploh nismo vedeli, da je Ščeh živel.
No, dragi poslušalci in drage poslušalke, naj povem, da lahko odlomke iz knjige Ljubi vsem slovenski narod, črtice o zavednem primorskem duhovniku Virgilu Ščeku prebirate tudi kot podlistek v družini. Tudi to je morda dobro povabilo, da vzamete knjigo v roke in jo preberete tudi v celoti.
In se ne samo to, celo ponekod pri šmarnicah prebirajo odlomke iz te knjige, ker me zelo veseli.
Če se zdaj naveževa recimo na 30-letnico samostojnosti naše dežele, se mi zdi, da glede na stanje, v katerem smo, so take knjige oziroma taka predstavitev naše preteklosti, ki je, kot na nekem mestu pravi recimo zgodovinar Jože Dežman, zmagovita, da bi se je bolj zavedali. Zdi se namreč, da se je ne in da se takih osebnosti ne zavedam.
Imate prav, se popolnoma strinjam. Mi se ne zavedamo, da smo srečna generacija, da smo generacija, ki smo doživeli osamosvojitev, ki smo dosanjali svoje stoletne ali celo tisočletne sanje, o tem so sanjali vse od Karantanije naprej, mnogi tisoči Slovencev, pa nismo prišli do tega, mi pa smo. Vendar to državo se mi zdi, da premalo cenimo, seveda pa je 30 let malo časa pravzaprav, ne? Se šele nekako med sabo usklajujemo, dogovarjamo, skušamo drugega razumeti. Mislim, da se premalo spoštujemo medsebojno, vendar državo imamo. Jaz sem optimist, pri tem bo vsekakor ostalo in mislim, da bomo počasi tudi dozoreli. Kot sem napisal v pesmi Srečna mlada Slovenija, slejko prej žito dozori, slejko prej vino v sodih v bistvu se zaiskri in tako naprej. Ker pomeni, to imamo, moramo pa paziti na to, to je dragotina, neskončna dragotina in moramo biti ponosni za svojo domovino.
Gospod Ivan Sivec, včasih se mi zdi, ne, da nam Slovencem zgodovino pišete pisatelji in ne zgodovinari. Če spomnim na Cankarja, se je njegova krilatica o narodu hlapcev zelo prijela. Pa smo Slovenci res hlapci?
Ah, nikakor ne. Jaz sem zelo proti tej misli. Treba mogoče razumeti tudi Cankarja. On je le drugačno svoje življenje živel, ampak mu je nekako to ustrezalo, kot je živel. Drugače pa treba vedeti, da je on prihajal ne samo iz klanca siromako, ampak tudi iz dunajskega obrobja, v bistvu iz enega blata, iz enega neurejenih okoliščin in da je nekako v tej svoji sarkazmu, ironiji gledal tako tudi na narod. To pa je bolj ustrezalo oblastnikom, kot pa recimo slovenskemu narodu. Jaz mislim, da je en zaveden Slovenec nikdar ne pomisli na to, da bi bil hlapec ali dekla. Drugače mi ne bi več obstajali. Kot pravijo, več kot 40 podobnih narodov oziroma ljudstev je iz Evrope izginilo, kot so Slovenci. Mi smo pa še zmeraj tukaj, ker pomeni nekaj trdnega, nekaj močnega je moralo biti oziroma je v teh ljudeh in zato smo ostali. Mislim, da je nasprotno, da so bili dobri gospodari v preteklosti, trdni recimo veletrgovci, trdni tovarnari, meni recimo zelo blizu kmetija, kmetijstvo, vse dobro teklo in tudi zdaj je veliko, veliko dobrih ljudi, tudi med mladimi je veliko strokovnjakov. Edino bolj bi morali to nekako povezati v eno celoto, pa spodbuditi tiste pozitivne sile, da bi to bolj prišlo do izraza. Drugače pa za mene je neumnost to govoriti o hlapcih in deklih.
Magister Ivan Sivec, hvala lepa za obisk v našem studiju, hvala lepa za Virgila Ščeka, za Ivana Tavčarja, za vrsto drugih ljudi, ki ste jih opisali v svojih več kot 160 knjigah.
Ja, hvala lepa tudi za povabilo in hvala lepa za ta možnost, da sem lahko nekaj povedal.
Srečno.
Srečno vam.